Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Pastor Aare Kimmel jätkab Taanieli raamatu 4. peatüki selgitamist. Täna saame teada, mida nägi kuningas Nebukadnetsar seekord unes ning millise selgituse annab sellele Taaniel. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Unenäod ja nägemused moodustavad Taanieli raamatu tuumiku. Raamatu algupoolel räägitakse kahest unenäost, mis Babylonia kuningas Nebukadnetsar nägi ja mis tegid ta rahutuks. Neist esimese sisu ta isegi ei rääkinud, vaid nõudis, et ta riigi targad selle nii teada annaks kui ka ära seletaks. Seda suutis teha ainult Taaniel. Ja seda ainult tänu Jumala erilisele armule. Palju aastaid hiljem nägi kuningas teistki tähtsat unenägu. Selle ta rääkis küll oma tarkadele ära, aga need ei suutnud seda ikkagi seletada. Lõpuks kutsuti jälle kohale Taaniel. Kuningas rääkis oma unenäoga temale ja järgnevalt kuulemegi, milline see oli. Loen Taanieli raamatu 4. peatükist salmid 7-13. Ja need on mu pea nägemused, mis mul voodis olles olid. Ma vaatasin ja en näe, keset maad oli üks puu ja selle kõrgus oli suur. Puu kasvas ja muutus tugevaks, selle kõrgus ulatus taevani ja seda oli näha kogu maa ääreni. Sellel olid ilusad lehed ja palju vilja ning seal oli toidust kõigile. Selle all oli varju loomadele ja selle okstel elasid taevalinnud ning kõik liha toitis ennast sellest. Ma nägin oma pea nägemustes, mis mul voodis olles olid ja vaata. Püha ingel astus taevast alla. Ta hüüdis valjusti ja ütles nõnda, raiuge puu maha. Ja laasige sellelt oksad, rabage sellelt lehed ja puistake vili laiali. Siis põgenevad loomad selle alt ja linnud selle okstelt. Aga juur jätke maa sisse, raud ja vaskahelasse aasa rohu peale. Seda kastetagu taeva kastega ja koos loomadega olgu tal osa maa rohust. Tema inimsüda võetagu ja temale antagu looma süda. Ja 7 aega käigu temast üle. Selline oli kuninga unenägu. Kesksel kohal on selles puu, mis kasvas lausa taevani ja paistis kõikjale. Selle viljad olid toiduks kõigile, nii inimestele kui ka loomadele. Piiblis võib puu tähendada paljusid asju. Ühe pildi leiame kohe psalmide raamatu algusest, kus öeldakse. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas. Vaid kell on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Siis on ta otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde. Mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi, ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Psalm 1, versid 1-3. Siin kujutab viljakas puu Jumalale meelepärast ja edukat inimest. Vahel kasutatakse piiblis puud ka terve rahva võrdkujundina. Nii on näiteks Hesekieli raamatu 31. peatükis salmides 2 ja 3. Inimese poeg, ütle vaaraole ja tema hiilgusele, kelle sarnane sa oled oma suuruses? Vaata küpressi, Liibanoni seedrit, mis on okstelt ilus, metsataolist varju andev, kasvult kõrge ja mille latv on keset pilvi. Hesekieli raamatus kujutas puu nii valitsejat kui ka tema riiki. Samamoodi on siin, Taanieli raamatus. Puu, mida Nebukadnetsar unes nägi, kujutab teda ennast ja tema riigi võimsust. Nii selgub tagapool unenäo seletusest. Ega tolla ja lõieti saanudki riiki ja valitsejat üksteisest eristada. Selles unenäos räägiti ka pühast inglist. Piibel ei valgusta meile kuigivõrd inglite maailma asju, mis on meile üldjuhul ka nähtamatud. Pealegi on probleemiks, et siin kohal on rääkijaks Nebukadnetsar, kelle mõtteid ja tõlgendusi mõjutab väga paljuski see, mis ta oli õppinud paganlikus Babylonias. Teisalt aga Daniel tagapool unenägu seletades ilmselt ka kinnitab kuninga juttu inglist. Danieli raamatu lõpupoole ilmub Danielile endalegi ingel Gabriel. Seega on raske öelda, kas ja kuivõrd need salmid väljendavad ainult Nebukadnetsari mõtteid inglitest, ehk siis Babylonia uskumusi, või tuleb asja mõista nii, et saame siit ka teada pisut sellest, kuidas asjad inglite maailmas tegelikult on. Piiblit lugedes nimelt tasub alati pöörata tähelepanu ka sellele, kes räägib. Sellest sõltub oluliselt see, kuidas öeldud sõnadesse suhtuda. Näiteks Jeesus nimetab saatanat vale isaks. Järelikult, kui piibel toob ära saatana sõnu, siis muidugi ei võime neid uskuda, ehkki loeme neid piiblist. Nebukadnetsar nägi unes olendit, keda ta nimetas pühaks ingliks, aga ta ei seleta Danielile mingilgi kombel, mida ta selle ingli all mõtles või kuidas ta seda mõistis. Seepärast ei tasu meilgi hakata tegema sellest väga kaugele ulatuvaid järeldusi. Küllap mõtles kuningas lihtsalt taevast olendit, kelle asi oli juhtida tema riigi saatust. Puu, mida Nebukadnetsar unes nägi, langetati ja laasiti ingli käsul. Ent puu juur tuli ahelaisse panna. See on kindlasti selles unenäos üks kummalisemaid asju. Sama käib selle kohta, et puu juurest hakatakse äkki rääkima väga inimlike mõistetega, nii et tal on nii süda kui ka võime süüa. See juures tema süda muutub looma südamesarnaseks. Kogu see iseäralik olukord pidi kestma 7 aega. Siin võib olla mõeldud 7 aastat, aga võib olla ka mingit muud ajaühikut. Pealegi on arv 7 piiblis sümboolne arv, täiuslikkuse arv, mis eriti unenäos võib viidata ka lihtsalt teatud eesmärgi täitumisele. Teisisõnu, 7 aega võib tähendada lihtsalt teatavat ette nähtud ajaperioodi, mis võib omakorda jaguneda alaperioodideks. Loen 14. salmi. See käsk oleneb inglite otsusest ja see asi pühade sõnast, selleks, et elavad tunneksid, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle, annab selle, kellele ta tahab, ja tõstab selle üle kõige alama inimese. Sel ajal oli Babylonias võim kindlalt Nebukadnetsari käes. Ükski inimene ei võinud teda trotsida ega ohustada. Inimeste poolt polnud tal midagi karta. Kogu suures riigis oli kuninga käsk seaduseks. Aga oli ometi keegi, kes oli temast kõrgemal. Kuninga unenäos tõsteti eriti esile 3 asjaolu. Esiteks, kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle. See peab paika ikka veel. Kõige kõrgem, see tähendab Piibli Jumal, valitseb praegugi kõigi riikide ja rahvaste saatust. Ta ei ole kunagi oma maailma kõiksuse valitsust kaotanud. Selle kohta on huvitav pilt psalmis 2, versides 2-6. Ilmamaa kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu issanda ja tema võitud mehe vastu. Kiskugem katki nende ahelad ja visakem enestelt ära nende köied. kes taevas istub, naerab. Issand pilkab neid. Oma vihasta kõneleb siis nendega ja oma raevusta teeb neile hirmu. Aga mina olen seadnud oma kuninga Sionile, oma pühale mäele. Nii et sõltumata selle maailma vägevate plaanidest viib Jumal oma plaanid ikka ellu. Muide, seda oleks kasulik arvestada kõigil, kes üritavad Jumalat kukutada või naeruvääristada. Teiseks püha ingel ütles inimeste kuningriigi kohta sedagi, et kõige kõrgem annab selle, kellele tahab. Kui lugeda kas või ajalehtedest, kes valitakse ühes või teises riigis millalgi riigi juhiks, siis võiks arvata, et valijateks on inimesed. Tegelikult aga on valijaks issand ise. Meil poleks võimalik hingata kopsutäit õhkugi, kui Jumal seda meile oma armus võimalikuks ei teeks. Kuidas võiks siis keegi saada tervet riiki juhtima, kui Jumal seda ei lubaks? Paulus kirjutab Rooma kirja 13. Peatüki esimeses salmis. Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Olemas olevad on aga Jumala seatud. On muidugi ajaloo jooksul kristlasedki vahel ohates küsinud, miks on Jumal lasknud teatud valitsejatel võimule pääseda. See raske küsimus on seotud laiemalt kurjuse probleemiga maailmas üldse. Kolmandaks ütles püha ingel inimeste kuningriigi kohta, et kõige kõrgem tõstab selle üle kõige alama inimese. Hiljem, kui see unenägu täide läks, sai Nebukadnetsar isegi kogeda, kuidas teda, kelle Jumal mõneks ajaks alandas loomade tasemele, tõsteti uuesti terve riigi valitsejaks. Palju kordi on juhtunud hiljemgi, et Jumal on lasknud mitmeski mõttes alamatel inimestel pääseda võimule. Mõnikord on nad olnud madala moraaliga, mõnikord ka ühiskondliku positsiooni poolest alamad, kes aga tänu oma võimekusele ja Jumala armule on tõusnud esimestele kohtadele. Loen 15. salmi. Selle unenäu nägin mina, kuningas Nebukadnetsar, ja sina, Beltsassar, ütle, mida see tähendab, sest ükski mu kuningriigi tarkadest ei suuda mulle seletada selle tähendust. Sina aga suudad, sest sinus on pühade jumalate vaim. Nebukadnetsar on unenäo jutustanud. Nüüd on Danielil aeg sellele seletus anda. Võib-olla see kord põhjuseks, miks teised unenägude seletajad vaikisid, ei olnudki see, et nad ei suutnud selle viiteid mõista. Nad võisid lihtsalt karta öelda kuningale ebameeldivaid asju, millele unenägu tema suhtes üsna selgelt viitas. Sest tõtt-öelda oli unenäo seletuse põhituum antud juba sellega, mis püha ingel selles samas unenäos Nebukadnetsarile endale ütles. Loen 16. salmi. Daniel, kelle nimi oli Beltsassar, kohkus siis hetkeks ja ta mõtted ehmatasid teda. Kuningas rääkis ja ütles, Beltsassar, ärgu unenägu ja selle tähendus sind ehmatagu. Beltsassar kostis ja ütles, mu isand, unenägu tabagu su vihkajaid ja selle tähendus su vaenlasi. Mõnikord satub ka arst raskesse olukorda, teadmata, kuidas ebameeldiv uudis patsiendile teatavaks teha. Daniel sai kohe aru, et see unenägu kõneles kuninga tulevasest üsna ebameeldivast saatusest. Pole ime, et ta ei julgenud seda kohe väljagi öelda. Ta ees oli kiusatus maalida tõde ilusamaks, aga ta siiski ei langenud sellesse. Ta pehmendas järgnevat üksnes sooviga, et see võiks tabada kuninga asemel pigem tema vaenlasi. Loen salmid 17-19. Puu, mida sa nägid, mis kasvas ja sai tugevaks, mille kõrgus ulatus taevani ja mis oli nähtav kogu maal, millel olid ilusad lehed ja palju vilja ning kus oli toidust kõigile, mille all elasid välja loomad ja mille okstel asusid taevalinnud. See oled sina, kuningas, kes oled kasvanud ja saanud tugevaks. Sinu suurus on kasvanud ja ulatub taevani ning sinu valitsus ulatub maailma ääreni. Nii siis see puu kujutas Nebukadnetsarit ja tema suurt võimu ning riiki. Selles riigis oli tõesti olemas kõigi elanike jaoks kõik vajalik ja see pakkus kõigile eluaset ja varju. Loen salmid 20 ja 21. Ja et kuningas nägi püha ingli taevast alla astuvat ja ütlevat, raiuge puu maha ja hävitage see, aga jätke juur maa sisse, raud ja vaskahelasse aasa rohu peale. Seda kastetagu taeva kastega ja koos välja loomadega olgu tal osa, kuni 7 aega on temast üle käinud. Selle tähendus, oh kuningas, ja kõige kõrgema otsus, mis tabab mu isandat kuningat, on see. Jälle tasub tähelepanu pöörata sellele, et väljend 7 aega võib tähendada aastaid, aga ka midagi muud. Peamine mõte on siin igal juhul, et see, mis sünnib, kestab teatud kindla ettenähtud aja, mis järel see saab mööda. Nii on lõppude lõpuks kõigega siin maailmas. Siin pole miski igavene. Kogu inimeste eluga on nii. Ka raskused ja kannatused, millesse inimesed satuvad, on ajutised ja kestavad ainult seni, kuni nende otstarve saab täidetud. Lõppeks kogu see maailma ajastu isegi lõpeb, kui selle aeg täis saab, ja siis järgneb sellele midagi uut. Edasi kuuleme otsust, et kuninga elu saab alandatud loomade tasemele. See otsus ei tulnud isegi mitte inglitelt, vaid kõige kõrgemalt. See tähendab Jumalalt. Inglid ainult viisid tema otsused ellu. Loen salmid 22 ja 23. Sind aetakse ära inimeste hulgast ja sul on eluase välja loomade juures. Sulle antakse rohtu süüa nagu härgadele ja sind kastetakse taevakastega. Ja sinust käib üle 7 aega, kuni sa tunned, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab. Ja et puu juur kästi alles jätta, tähendab seda. Su kuningriik jääb sinule, nii pea kui sa mõistad, et taevas valitseb. Muuseas tasub tähele panna, kuidas Daniel siin oma jumalat nimetab. Mitte issandaks, nagu oli kombeks juutidel ja nagu tehakse piiblis üldiselt, vaid kõige kõrgemaks. See oli väljend, mille sisu pidi üsna hästi mõistma ka paganlik kuningas, kes muidu oli harjunud mõtlema, et on ju olemas palju jumalaid. Lõpuks nimetas Daniel mitte jumala valitsemist, mida kuningas oleks jälle võinud mõista väga mitmeti, vaid et taevas valitseb. Nii viitas ta taeva jumalale. Daniel ei ütle kuningale mitte ainult, milline sündmuste areng ees seisab, vaid ka, milline on selle mõte või otstarve. Nebukadnetsar pidi õppima mõistma, kes maailma valitseb. Temale kui maailma võimsaimale valitsejale oli see kindlasti mitte kerge õppetund, aga samas siiski vajalik. Sest kui sa ei näe kedagi, kes oleks sinust kõrgemal ja kellega sa peaks arvestama ning kellele alluma, siis on väga kerge hakata pidama ise ennast kõikvõimsaks, isegi jumalaks. Eelmises peatükis räägiti kuldkujust, mille ta laskis valmistada ja mille kummardamist ta nõudis kõigilt. See näitab, et ta oli väga ennast täis. Jumal laskis tal sattuda pikaks ajaks meeltesegadusse, et ta õpiks selgeks elu kõige tähtsama õppetunni. Määratud ajal laseb Jumal selle meeltesegadusega mööda minna. Kui kuningas on siis uuesti täie mõistuse juurde tulnud, siis oskab ta anda au sellele, kellele see kuulubki. Võib-olla oleks praegusaja meditsiin määratlenud kuninga haiguse mingit liiki skisofreeniana. Siis võib inimene kujutleda end olevat keegi teine, kui ta tegelikult on. Jeremia raamatus 9. peatükis salmides 22 ja 23 annab Jumal tähelepanuväärse soovituse neile, kes armastavad suurustada. Nõnda ütleb Issand, ärgu kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind. Et mina olen Issand, kes teeb head, õigust ja õiglust maal. Sest seesugused asjad on mu meele järgi, ütleb Issand. Jumala poolt valmistatud pääste teeb kõik inimliku suurustamise tühiseks. Ükski inimene ei saa kiidelda sellega, et ta oleks kuidagi omapoolselt võinud saavutada pääste. On trööstiv meeles pidada, et evangeelium on midagi, mida teeb Jumal. See ei nõua meilt, inimestelt, mitte mingit võimekust. Seda oli hästi mõistnud keegi noor mees, kellelt küsiti tema usu aluste kohta. Kuulajate üllatuseks ütles ta kõigepealt, ma sain päästetud, kui tegin oma osa ja Jumal tegi oma. Enne kui teised jõudsid hakata teda selle kahtlase väärtusega arusaama osas korrigeerima, jätkas ta. Mina tegin pattu, mis jaksasin ja põgenesin kogu aeg Jumala eest. Aga teate, mis juhtus? Tema ajas mind taga ja sai kätte. Me oleme inimestena tõesti sellised, et püüame ainult Jumala eest põgeneda ja peita, nagu tegid juba Aadam ja Eeva pärast langemist. Jumal aga tahab, et iga üks õpiks tundma tema armutegu Jeesuses Kristuses. Põgenemisteekond sai otsa ja rõõmus usaldus Jumala headuse vastu tuli selle asemele. Ja kui nii rõõmus asi juhtub, siis pole inimesel tõesti omalt poolt mitte millegagi kiidelda, aga seda enam võib ta kiidelda Issandast. Seda sama väljendas kunagi ka keegi teine noor mees päris tabavalt, kui äratusjutlustaja küsis temalt koosoleku lõpul. Kas sa oled juba leidnud Jeesuse? Noormees vastas, ma isegi ei teadnud, et ta oleks olnud kadunud. Aga mina ise olin küll kadunud ja ta leidis minu. Loen 24. salmi. Seepärast, oh kuningas, lase enesele meeldida mu nõu. Vabasta ennast oma pattudest õigluse läbi ja oma ülekohtu tegudest viletsate peale halastades, et su õnn võiks kesta. Daniel teadis, mis on tulemas ja püüdis kuningale head nõu anda, et ta võiks ebameeldivat saatust vältida. Kui kuningas oma pattudest meelt parandaks ja seda ka praktiliste tegudega näitaks, siis võiks ta unenäos ennustatud saatusest pääseda. Siin toimis Daniel nii, nagu prohvet toimima peabki. Ta määratles kuninga olukorra ja ütles, mis on selle tulemus, kui eluviis ei muutu. Järgmisel korral vaatame, kuidas selle asjaga läks. Aga tegelikult on meil iga ühel järele mõtlemiseks tähtsamgi teema. Kuidas suhtun mina sellesse kõigesse, mis siin maailmas minu hoole alla on usaldatud, olgu seda vähem või rohkem? Kas annan au Jumalale kõige eest, mis mul on, kaasa arvatud võimed ja oskused? Kas olen õiglane suhetes, mis mul on teiste inimestega, alates kas või oma perekonnast. Daniel soovitas kõrgel valitsejal vabastada ennast oma pattudest. See on kindlasti soovitus, mis Jumal tahab anda meile kõigile. Uues testamendis alustasid selle üleskutsega nii Risti ja Johannes kui ka Jeesus ise. Samuti hiljem apostlid. Nad kõik käskisid meelt parandada, sest Jumala riik on lähedal ja isegi kohal. On parem, kui nõustume sellega ilma karmi koolita. Aga isegi karmi kooli eest, kui see peaks tulema, on põhjust olla Jumalale tänulik. Vahel nimelt me ilma selleta vajalikku tarkust ei omandagi. Meie mugavuse armastus ja põikpäisus on selleks liiga suured.